وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم. ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم. في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
سر في السماء عند ذي العرش تعالى. زانه الله كمالا وبهاء وجمالا. لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا. بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا. سر غيب سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
İltimas duamız vardır mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdirdik. Allah Taala mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrində buyurmuşdur.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
يا محمد de, bir mənə deyin görüm, Allah'tan geyri ibadet ettiklerinizi gösterin görək, yeryüzünde nə yaradıblar, yoxsa onların göylərin xilqətində bir şərikliyi var. Əgər düz deyirsinizsə, bu Qurandan əvvəl bir kitab və ya elmidən bir əsər əlamət gətirin.
Əstəğfirullah əl-ləzi la ilaha illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullah əl-ləzi la ilaha illə huvəl hayyul ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Ehkaf suresinin 4 və 5-ci ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarək ayələrin şərhinə keçirik. Bu mübarək ayələrdə Həzrəti Peyğəmbər Allah tərəfindən məmur olur. Məkkə müşriklərinə desin, ibadət etdiyiniz bütlər yaranış sistemində nə rol və təsirə malikdirlər. Siz özünüz yer göyün, günəş və ayın və ulduzların Allah əli ilə yaranmasına iqrar və etiraf edirsiniz. Bəs niyə bu bütlərə pərəstiş edib, çətinliklərinizi həll etmək üçün ağılsız və düşüncəsiz, cansız heykəllərə sığınıb yardım diləyirsiniz? Qurandan əvvəl sizə bütlərin ibadətinə izn veren bir kitap nazil olmuştur mu? Yahut alimler tarafından Allah'tan gayri tanrılara ibadet etmeye delil verilmiştir mi? Ancak bütlerin ibadeti ya ağıl ve bilik esasında yahut nakl esasında olmalıdır. Halbuki sizin hiç deliliniz yoktur. Aydındır ki sizin din ve meslekiniz vehm, hıyal ve batıla esaslanan bir dindir. Ayelerin devamında beyan olunur. Sizin hiçbir egli ve negli deliliniz olmadan bütlere ibadet edirsiniz. Halbuki onların aciz olmasını ve sizden hiçbir ihtiyaç ve haceti icabet edebilmediklerini bilirsiniz. Aslında siz yayınıp azgın düşmüşsünüz. Çünkü öyle cansız ve ağılsız şeylere ibadet edirsiniz ki ne sözlerinizi eşidir ve ne isteklerinizi icabet edir ve sizden tamamıyla gafil ve habersizdir.
Kitabullah lil arwah ruhu bihi tahya nufus ve tastarihu ve temtali'ul kulubu bihi tumuhan ve lil firdevsi yahmiluha tumuhu.
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltimas duamız vardır. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Allahdan başqa hər yolu seçmək azğınlıq deməkdir. Gahdan lazımdır hak muhaliflerini mentiqe uygun sorgularla düşünmeye mecbur edek ki öz yollarının batıl olmasını başa düşsünler. Neyin ki taş ve ağaçtan düzelmiş bütler, hem de bilen ve bacaran insanlar da beşerin birçok isteklerinin icabetinden acizdirler ve Allah yerine onlara arkalanmak sehvidir. İnsanın her emeli İki dəlilə əsaslanmalıdır. Biri bilik və əqli dəlilə, biri də nəqli, yaxud Allah, Peyğəmbər və məsumların kəlamında gələn dəlilə.
Subhanallahil-azimi və bihamdi. Subhanallahil-azimi və bihamdi. Və la havla və la
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız hamınızdan iltimas dua edirik. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Əhqaf surəsinin 1-dən 5-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bununla da bizim üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun, Allahın amanında.
Honey. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Tarih bilgisi. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam aziz dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Yenə də tarix güzgüsünün toz torpağını silmək qərarına gəlmişik. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik.
Getdik, yeah! Gözünüzə dönün, tərpənin görək.
Tarih her milletin şirin ve acı keçecek talihidir. Tarih milletlerin yaşayışını temsil edir ve alçak ucalar ve iniş yokuşlarda nice çıkış etmelerinden söz açır. Tarih keçeceği temsil ederek geleceğe doğru bir çırak olup ötmüş nesillerin talihinden hazır ve gelecek nesillere dərslər hazırlayır və onlara doğru yolu yaxud daha doğrusu düzgün yolun necəliyini təmsil edir. Başqa sözlə, tarixsiz millət yaxud yalan tarixə malik olan millət mənliksiz və gələcəksiz millətdir.
Düz deyirsən qonaq, tələsən təndirə düşər.
Hər millət özünə aid tarixini olduğu kimi yazıb oxuyub və tarixi hadisələr haqqında düşünməlidir. Tarix siyasət bazarında satılan geyim deyil ki, birinden alınıp başkasına ithaf olunsun. Her gövm ve her milletin tarihi, onun kökünü temsil ederek, onun hakiki simasını temsil edendir. Çırak önünde dayanıp, divar üzerinde uzanan kölge, olabilsin sahte bir büyüklüğü temsil etsin. Ancak kölgeler, hakiket demek değil, belki hakiket, mütləq həqiqətdir və həqiqəti dabmaqla həqiqət yox olmaz. Müzik
Təbriz Radyosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Gülistan və Türkmənçay müqavilələri haqqında şair və tədqiqatçı Seyid Məsud Nəqibin söhbətlərini eşidirik.
Türkmənçaydan qabaq Gülistan müqaviləsi bağlananda Ruslarla İranın cəngində Abbas Mirza ki gəldi təqribən cəng eləyən, müharibə eləmək zamanında bir yerə yetişdi ki o tərəfdən, bu tərəfdən bir məsələləri gəldi qabağa ta mucib oldu ki cəng hadd mərhələsinə yetişsin. Hala Gülistan müqabiləsi 1813 miladi ilində bağlandı. O neçə dənə amil bahis oldu. Mən nəzərimə bir amil də burada İngilis də var idi. Rus ayrı bir məsələ. İngilis də var idi. Hətta o müharibədə Abbas Mirza Naxçıvan dövrübərində Müstəllin ki İranın topxana fərmandəhisi idi və İngilisi idi.
Bəli.
Ona dəstur verdi ki topu bağlasın Ruslara tərəf, yəni müharibənin had zamanı idi. Müstəllin topu icra eləmədi, yəni topu bağlamadı. Çün Rusla İngilisi sulh müqavilə eləyiblər. Buna xatir mən istəmirəm topa bağlayam. Abbas Mirza özü topa bağladı 1813 ilində. Burada biz baxırıq görürük ki, İngilis də burada bir nəxşi var idi, əgər ki, poşti pərdədə idi. Duvarın dalında bu nəxşi var idi. Hətta İngilisin səfiri, bedunin ki, İranda ya İngilistana, məsələn, ələni deyə bir tariq ilə paytaxt Rusiyyə getdi o moğə və səri də qeyddi. Qeyddi İranda Abbas Mirzanın o cəng halətlərində idi. Müharibə haddi yerə yetişmişdi ki, az qalırdı ki, Abbas Mirza bu cəngidə piruz olsun, müvəffəq olsun. Səfir qeyddi İranda əcümlə öz ummallarından biri Mirzə Əbülhəsən Şirazi ki, bu Şirazda idi, sonra da gəldi Tehrana bir müddətdə. Vizarət-i Umuri Xaricədə oldu. Söhbət eləyəndə şəkli müharibə çöndü və bir yerdə məcbur oldular ki, bu əhdnaməni ya müqavilənaməni ki, Gülistan adına oldu. Təqribən 11 maddə idi, bağlasınlar. Burada bir nöqtə də mən ərz eləyim. İngilisin səfiri Müstəllin adında Rusdan qeydəndən sonra İngilistana. Yəni, orada mən ərz elədim ki, bu müharibənin heysi beysində İngilisin səfiri İrandan getdi Rusiyanın paytaxtinə.
Bəli.
Gecinin duvar dalı sincaq yavaşca nə ilan bildi, nə Rusiya. Səri getdi Rusiyaya. Ondan sonra qeydəndi bu. Foru da qeydəndi. Qeydəndən sonra İrana yenə nə İranın dövləti bildi, nə Rusiya dövləti. Qeydi getdi Ləndənə. O Ləndənə gedəndə yerinə bir nəfər qoydu ünvanı səfir. O səfir İranda bu nəxşi oynadı ki, duvarın dalısında və qolu məruf duvarın arxasında bunlar Rusiya ilə bir hərəkətlər gördülər ki, İngiliz dövləti, Rusiya dövləti İranın bu müharibədə zəif olmasına
nəsələsi
var idi. Və bu bir illəsi də buna görə idi ki, Fransa və Suid, ki, Rusiyanın o mövqə təqribən həm peymanları idi, İngilis onları zəif eləmək üçün İranı istədi zəif elə. Əlbəttə bir totələr də var idi, bir dəsisələr də var idi ki, burada Abbas Mirzanı da yatırsınlar. Əgər ki, bu qərardatlarda, müqavilə namədə Abbas Mirzanı da böyük unvanı vəliəhd qəbul eləyiblər. Amma nəxşi əsası bu həm Gülistanda, həm Türkmənçayda. Əlbəttə Türkmənçay təqribən demək olar 15-16 il Gülistandan sonra idi. Gülistan 1813-də idi, Türkmənçay 1828-də idi. Və burada hər ikisi də bahis oldu bu müqavilə namələr ki, İranı zəifləsinlər və bir nöqtədə bu müqavilələrdən çox görsənir ki, belə görünür, həm İranın sərhədləri, həm İranın ideolojisini çox zəifləşmək üçün bunlar təlaş elədilər. Mən belə fikir edirəm ki, hər iki müqavilənamədə, ki Gülüstanda, ki də Türkəman çayda, ki əvvəlincisində 11 maddə idi, əgər mən iştibah eləməsəm, ikincisində də 16 maddə. Bunları ki, İranla ruslar imzaladılar, qutuldu, ki təəssüfanə bir çox pis və nəngin də müqavilənamə idi və bəis oldu ki, neçə dənə böyük-böyük şəhirlər İrandan getsin ki, İngiliz də burada nəxşi var idi. Hər ikisinin bir maddəsi buydu ki, hala Qəzvin dəryası ya Xəzər dəryası, Mazəndərən dəryası ki, hala birdi də. Burada hərbi gəmilər, məxsusən, əlbəttə burada azad qoydular ki, İranın ki, ki Rusiyanın ki. Amma çox qəvi surətdə Rusiyanın hərbi gəmiləri orada dolanmasına çox nəxşi varlar idi və burada da bir poşt pərdədə yine duvar dalında Rusiya ilə İngilislərin bir qərardadları vardı ki Xəzər dəryasında gəmilər azad olmaqlığı üçün əgər bir mövqə istəyələr ki ayrı dövlətlər Fransa ya Suid ya məsələn Alman İrana tərəf yaxın gələ cünub tərəfindən Xəlici Fars dəryasından bunlar eləyə bilsin İngiliz Rusiya tarixi ilə Xəzər dəryasında da nəqşi olsun. Bu çox mühüm məsələ idi. Eləyə bilsin oradan varid olsun. Əgər ki aşağıdan da eləyə bilirdi Xəlic Fars dəryasından gəlsin İrana ki o mövqeylər də bir qisməti İran elə bunların əllərində idi. Amma şimal tərəfində bunların əlləri öcür yox idi. Azərbaycanda, Mazəndəranda, Xorasan tərəflərində bunlar istirdilər o hərbi gəmləri ya hətta hatta gətiriblər mənim nəzərimə bu iki dənə müqavilənamədə ticari gəmiləri də orada da bula, xüsusən Rusiyanın ki azad qoysun ki eləyə bilsinlər həm hərbi həm ticari. Ticari də bu qəddə bu qismətə görə ki Rusun ya İngilisin əgər qoşunları şumal tərəfində olsa onların ehtiyacatını o tariqinə bərahəti gətirsinlər İran tərəfinə.
Ey İran, ey mərzibor qohər, ey xam kəbsər çeşməyə honər, durast o əndişəyə vədən, payəndə manit o cavədən.
Tarih yeniden okunulmalı ve yeniden düşünülmelidir. Ve yine de hatırladık ki, ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Ancaq ata pencəyin əyninə taxmaq, atanı dammaq demək deyildir. Və səlam, Allah amanıdır.
Xan, sən elə cavansan, yaxşı düşün.
Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir: İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Şehitler Hiyabani. Şehit Sührab İsmaili. Sührab İsmaili 1340-cı ildə Zəncanın Qarxudlu kəndində əkinçi bir ailədə Təyyibə İsmaili adlı anadan dünyaya gəldi. O, Muxtar ailəsinin üçüncü övladı idi. Gənc yaşlarında Quran öyrənmək üçün məktəbə getdi və bu yolda uğur qazandı. O, sakit, təvazukar və təmkinli bir uşaq idi və uşaqlarla nadir hallarda qarışar, qarşı durma və münaqişədən qaçırdı. Daha çox güzəşdə gedən və danışan biri idi. Ömrünün sonuna qədər ona xas olan bir xüsusiyyət. İbtidai təhsilini 1347-ci ildə doğma şəhərində adı olmayan qeyri-rəsmi məktəbdə başa vurmuş və bu müddət ərzində oxumağa canfişanlıq etmişdir. Şəhid Sührab İsmaili eyni zamanda İslam inqilabının yüksəlişi ilə təhsilini yarımçıq qoyub, inqilab qalib gələnə qədər inqilabi mübarizələr mərhələsinə qatıldı. 18 yaşında xalası qızı Rübabə ilə ailə həyatı qurdu. Bir ildən sonra Sührabın xahişi ilə tam sadə toy mərasimi keçirildi. Onlar Zəncana köçüb, orada məskunlaşana qədər əkinçiliklə dolanırdılar. Eyni zamanda İnqilab Keşişləri Korpusunun üzvü oldu və bundan sonra da bu yolla həyatını təmin etdi. Səkkiz il müqəddəs müdafə günləri başlaması ilə cəbhədə olmağı dini bir borc hesab edərək, İslam İnqilabı Keşiş Dəstələr Korpusu adından cəbhəyə yollanaraq dini marifçi vəzifəsində çalışdı. Bundan sonra şəhid Sührab İsmaili 1358-1359 və 1362-ci şəmsi illərində bir neçə dəfə cəbhəyə göndərildi. Cəbhədən qayıdanda sakitləşmədi və diqqətini döyüşçülərə lazım olan ləvazimatları toplayıb hazırlamağa cəmlədi və bəzən onları almaq üçün quma gedirdi. O, cihad qüvvələri ilə əməkdaşlıq edib, biçin zamanı əkinçilərə yardım edib, şəhid ailələrini ziyarət edib, bu işi xüsusi vurğulayırdı. O, sipahın formasını daha az geyinirdi, çünki bu formadan sui-istifadə vasitəsi kimi istifadə edilməməli olduğuna inanırdı. Müzik Sührab birlikdə yaşadıqları 3 illik həyatda arvadının ev işlərində və çöldə köməkçisi olmuş tək qızı Zəhraya çox rəğbət göstərirdi. O, həmişə həyat yoldaşına qonşularla münasibət saxlamağı tövsiyə edib deyirdi ki, qiyamətdə namazdan sonra insandan qonşuluq haqqı soruşulur. Dostları deyirlər, o, nəsihət verməkdən çox əməl əhliydi və davranışı ilə başqalarına yol göstərməyə çalışırdı. Sakit və nəzakətli idi və həmişə başqalarını buna təşviq edirdi. Şəhid Sührab İsmaili öz vəsiyyətnaməsində yazır, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən rəvayət edilmişdir ki, müsəlmanın ən yaxşı əməli o oxdur ki, Allah yolunda atsın. O, öz vətəndaşlarından İslama və ölkəyə kömək etməsini xahiş edir və deyir, Cənnət qılıncların kölgəsi altındadır və möminin ən yaxşı əməli Allah yolunda cihad etməkdir. Şəhid Sührab İsmaili vəsiyyətnaməsinin davamında həc səfərində olan anasından icazə ala bilmədiyi üçün deyir, Sən Kəbəni ziyarətə getdin, mən də Allahı ziyarət etdim. Qurban bayramında bir qoyun kəstin, mən özümü fəda etdim. Səfa ilə Mərv arasında səyahət etdin, mən də çadırla Qətqah arasında yürüdüm. Vəl-Fəcr 4 əməliyyatından əvvəl Sührabın komandanlığı ilə Zəncandan bir batalyon cənuba getdi. Yola çıxmazdan əvvəl son vidada cibindən ətir çıxarıb yeganə qızının, arvadının və bacısının paltarına sürtdü və onlardan dözümlü olmalarını, ölümünə ağlamamalarını xahiş etdi. Cənub bölgəsində və Vəl-Fəcr 4 əməliyyatı zamanı düşmən hücumu başlayanda batalyon komandiri Sührab İsmaili dağlıq və keçilməsi çətin olan ərazidə özü və silahdaşı üçün çuxur qazıb onun içərisinə girdi. Ta ki, o tabirliyində olan qüvvələrə nəzarət edə bilsin və arxa cəbhə ilə təmasda ola bilsin. Düşmən 106 topla mövqeylərini hədəfə alarkən batalyon qüvvələri təpənin üstündə yerləşib və 106 top gülləsinə tuş gəlib Sührabın başı bədənindən ayrıldı. Başının üstünə çatanda onun cəsədini və həmişə yanında olan Quranı qan içərisində gördülər. Əməliyyatdan əvvəlki gecə şəhid Sührab İsmaili həyat xatirələrini danışıb. Yoldaşı Seyid Cəmal Musəvi şəhidin qana bulaşmış cəsədini geri gətirdi. Ailəsi isə Sührabın cənazəsini onun vəsiyyətinə əsasən yoldaşlarının ayaqları altında bastırdı. Ruhu şad olsun, inşallah.
Hemvetenim selam sana, arzularım devam sana. Hemvetenim selam sana, arzularım devam sana. Öyle bir anam sana, biz hamımız İranlıyız. Böyle bir anam sana, biz hamımız İranlıyız. Kardeşleriz neçe dilde, Tehran, Tebriz, Zerdabil'de, Meşhed-i Şiraz, ben Hefgil'de, biz hamımız İranlıyız. Yurdumuz bir, dinimiz bir, yakşı yaman günümüz bir. Yaxşı aman günümüz bir, birimiz bir, birimiz bir, biz hamımız İranlıyız. Birimiz bir, birimiz bir, biz hamımız İranlıyız.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran'ın neft naziri İran'da harici investorlara hiçbir məhdudiyyətin olmadığını deyir. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri deyib, Qəzza müasir insan ağrılarının görüntüsüdür. Qəzza zolağında şəhidlərin sayı 51.240 nəfərə çatdı. Ermənistan parlamentinin sədri Azərbaycanla danışıqların davam etdiyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı vurğulayıb ki, İranın qətiyyən ictimaiyyət qarşısında açıq şəkildə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur və onun Carnegie Beynəlxalq Nüvə Siyasəti Konferansında çıxışı ləğv edilib. Seyid Abbas Araqçı ilk sosial media hesabında Carnegie Beynəlxalq Nüvə Siyasəti Konferansında çıxışı ilə bağlı bir sıra izahat verib və bildirib ki, İranın açıq şəkildə danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur. O, həmçinin bəzi xüsusi maraq qruplarının danışıqlar aparanları bədnam etmək və diplomatiyanın gedişatını pozmaq cəhdlərinə toxunub. Əraqçı əlavə edib, mən jurnalistlərin sərt suallarına və ya adi vətəndaşların qayğılarına cavab verməyə öyrəşmişəm. Lakin, çıxışı açıq sual-cavab sessiyasına çevirməyi qəbul etmirəm və bu, danışıqlar prosesinə təsir edə bilər. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Nazirinin nüvə siyasəti konfransında nəzərdə tutulan virtual çıxışı formatın debata dəyişdirilməsi fonunda ləğv edilib. Əraqçının əvvəlcə tədbirdə səsləndirilməsi planlaşdırılan çıxışının tam mətni İranın BMT-dəki missiyası tərəfindən X-də dərc olunub.
İranın neft naziri İranın xarici investorlarla əməkdaşlığı heç bir məhdudiyyətin olmadığını vurğulayaraq deyib, İranın neft sənayesinin məqsədlərinə nail olmaq üçün kapital cəlb etmək lazımdır və buna görə də biz yerli və xarici investorları alqışlayırıq. Möhsün Pak Nəcat çərşənbə axşamı 22 apreldə İranın neft və qaz sənayesinin yuxarı axınında investisiyaların transformasiyası və inkişafı ilə bağlı tədbir çərçivəsində bu tədbirdə neft sənayesinə 135 milyard dolları sərmayə qoyulduğunu diqqətə çatdıraraq deyib, investorların bu yolda çətinliklərlə üzləşməməsi üçün investisiyaları asanlaşdırmaq üçün həll yolları və üsullar nəzərdə tutulmuşdur.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, Rusiyanın İranın nüvə məsələsində həmişə konstruktiv və müsbət rolu olub. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Saudiya Ərəbistanının Tehran və Vaşinqton arasında dolayı danışıqlarda vasitəçiliyi ilə bağlı mediyalarda yayılmış xəbərləri rədd edib və deyib ki, bütün bu iddialar sadəcə olaraq şayələr və mediyaların fərziyələridir və həqiqətə uyğun deyil. Bəqai Rusiyanın bu danışıqlardakı rolu haqqında da əlavə edib. Biz inanırıq ki, Rusiya gələcəkdə İranın nüvə məsələsində mühüm rol oynamağa davam edəcək. Hal-hazırda İran ABŞ danışıqlarının ilkin mərhələsindəyik və nüvə problemi ilə bağlı dəqiq proqnozlar verə bilmək üçün hələlik Vaşinqtonla təfərrüatlara girməmişik. Bununla belə biz Rusiyanın nüvə məsələsində konstruktiv və müsbət rolunu həmişə xatırlayırıq və hesab edirik ki, Rus dostlarımız da lazım gəldikdə öz konstruktiv rollarını oynamağa hazırdırlar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın əsas tələbinin qeyri-qanuni sanksiyaların nəzərə çarpacaq və tam təsirli nəticələrə olan bir şəkildə aradan qaldırılması olduğunu bildirib və əlavə edib, danışıqlar nisbətən müsbət atmosferdə keçib və sabah çərşənbə günündən etibarən Ummanda ekspertlər səviyyəsində davam etməsi planlaşdırılır.
İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Hong Kongda keçirilən Asiya Əməkdaşlıq Forumunda etdiyi çıxışında qəzanı müasir bəşəriyyətin ağrılarının görüntüsü hesab edib. Hong Kongda keçirilən Asiya Mədəni Əməkdaşlıq Forumunda iştirak üçün iki günlük səfərdə olan Seyid Abbas Salihi müxtəlif Asiya ölkələrindən nazirlərin və yüksək səviyyəli mədəniyyət rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıdakı çıxışında deyib. Qədim sivilizasiyalar geniş mədəni müxtəlifliyi və nəhəng insan kapitalı ilə qədim Asiya qitəsi mədəniyyət və incəsənət sahələrində diyaloq, sinergiya və əməkdaşlıq üçün müstəsna imkanlara malikdir. İran öz sivilizasiya statusuna və strateji coğrafi mövqeyinə arxalanaraq Asiya ölkələri ilə konstruktiv mədəni qarşılıqlı əlaqələri həmişə alqışlayıb. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri habelə çıxışının başqa bir hissəsində Qəzzada baş verən humanitar böhrana işarə edərək deyib, bu gözəl kainatın bir hissəsində ən çirkin insan hadisələrindən birinə şahidlik edirik. Bir ildən artıqdır ki, Qəzzada aramsız bombardımanlar nəticəsində hər gün günahsız uşaqlar ölür. Qəzza müasir insan ağrılarının görüntüsüdür. Ona qarşı insanlıq borcumuzu iki qat artıran açıq bir yaradır.
İsrail rejiminin Qəzza zolağına qarşı hərbi təcavüzü davam edərkən bölgədəki şəhidlərin ümumi sayı 51.240-a çatıb. İranın məlumatına görə Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi son 24 saat ərzində bölgədə 39 nəfərin şəhid olduğunu, 62 nəfərin isə yaralandığını elan edib. Bu hesabata görə İsrail rejiminin Qəzza zolağına qarşı təcavüzünün yeni mərhələsinin başladığı 18 mart 2025-ci ildən indiyədək 1864 nəfər şəhid olub, 4890 nəfər isə yaralanıb. Bu şəhidlərdə daxil olmaqla Siyonist rejimin əməliyyata başladığı 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 51240, yaralıların sayı isə 116.931 nəfərə çatıb. Fələstin mənbələri bazar ertəsi günü elan ediblər ki, işgal olunmuş başlayan işgalçı rejimin döyüş təyyarələri Şati düşərgəsində Fələstin vətəndaşlarına hədəf alıb, bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər də yaralanıb. Həmçinin Qəzənin şərqindəki Ət-Tufah bölgəsinin bombardımanı zamanı azı 6 nəfər şəhid olub.
Qəzə zolağında 2 milyon fələstini tamamilə humanitar yardımdan asılıdır. Qəzə zolağında və Yordan çayının qərb sahilində müharibənin eskalasiyası baş verir. Fələstin informasiya agentliyi Vəfa xəbər verir ki, bu barədə Fələstin hökumətinin kommunikasiya mərkəzinin hesabatında deyilir. Hesabatda deyilir ki, səhiyyə sistemi çöküb, çörəkxanalar bağlanıb, 2 milyon fələstinli hazırda qəzza zolağına buraxılmayan humanitar yardımdan tamamilə asılıdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Azərbaycanla danışıqların davam etdiyini bildirib. Arminfo xəbər verir ki, o bu barədə aprelin 22-sində keçilən brifingdə bildirib. Spiker həmçinin Azərbaycanlı həmkarı Sahibə Qafarova ilə görüşü barədə danışıb. Simonyanın sözlərinə görə, o, Sankt-Peterburqda MDB Parlamentlərarası Assambleyasının iclası zamanı Azərbaycanlı həmkarı Sahibə Qafarova ilə qısa söhbət edib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan parlamentlərinin spikerləri iclasda bir neçə saat yanaşı oturublar və söhbətin məzmunu barədə ictimaiyyətə açıqlama verməməklə bağlı razılığa gəliblər. Simonyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan kimi Azərbaycanın da ikitərəfli münasibətlərin tez bir zamanda normallaşmasında maraqlı olduğunu hesab edir.
Rusiyanın Vladimir vilayətinin Kirjat rayonunda partlayış baş verib, həmin ərazidə fövqüladə vəziyyət elan edilib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqüladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Kirjaç rayonunda partlayış baş verib. Hadisə yerində məsul qurumlar işləyir. Daha sonra ətraflı məlumat veriləcək vilayətin qubernatoru Aleksandr Abdinov Telegram kanalında bildirib. Vladimir vilayətinin Kirjaç rayonunun başçısı Yelena Karpova qeyd edir ki, hadisə yerinə bütün çevik reaksiya qüvvələri cəlb edilib. Kirjaç rayonunun Barsov və Mirney qəsəbələrindən sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilir.
Ukrayna Rusiya ilə mülki obyektlərə uzaq mənzilli zərbələrin yasaqlanmasını nəzərdə tutan qismən atəşkəsin başlanması üçün dialoqa hazırdır. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski axşam müraciətində söyləyib. Məhz Moskvadan Rusiya ordusuna atəşin dayandırılması barədə real əmr gəlməlidir və əgər belə sərt Rusiya əmri yoxdursa, sükut da olmayacaq, dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident xatırladı ki, Pasxa bayramında hava həyəcanı olmayıb və cəbhənin bəzi sahələrində döyüş əməliyyatları dayanıb. Onun sözlərinə görə, bu o deməkdir ki, Rusiya razı olduqda ateşkəs mümkündür. O qeyd edib ki, belə bir ateşkəs üçün ən sadə yol raket və uzaq mənzilli dronlarla zərbələrin dayandırılmasıdır. Bu, avtomatik olaraq bütün mülki infrastrukturlu üçün təhlükəsliyi təmin edəcək.
İstəkli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 18-29 dərəcə isti olacaq, Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 11-22 dərəcə isti, Culfada 15-30 dərəcə isti olacaq, Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 13-28 dərəcə isti ötüşəcək, Qumda hava yarım buludlu olacaq, temperatur Qumda 18-34 dərəcə isti ötüşəcək, Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq, temperatur Ərdəbildə 9-24 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti ötüşəcək, Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Astara da 14-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah aprelin 23-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Aprelin 22-sindən 23-nə keçən gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti gündüz əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Sabah səhərçağı şərvaxla saat 4:24 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:39 dəqiqədə günorta və saat 19:42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
چند نکته رو عرض میکنم نکته اول این است که این پیشرفتهایی که ما امروز داریم رتبه قدرت دفاعی ما رو بالا آورد لکن این به معنای این نیست که ما احساس کنیم خب دیگه الحمدلله مسئله تمام شد.
نه. بیر نچه مقامو قید etmək istəyirəm. Birinci məsələ budur. Əldə etdiyimiz bu irəliləyişlər müdafiə gücümüzün səviyyəsini yüksəltdi. Lakin bu bizim artıq arxayınlaşmalı olduğumuz anlamına gəlmir. Xeyr, biz sıfırdan başladığımız üçün çox iş görülməsinə baxmayaraq, hələ də bir çox sahələrdə ön sıralara çata bilməmişik. Biz ön sıralara çatmalıyıq. Nəyə görə?
Bəcə dəlil, bəcə dəlil in ki, bədxahan mə dər məvarid dər xudud müqəddəmən. پس ما باید خودمون رو در مقابل بدخواهانمون قادر بر دفاع کنیم و این نمیشه مگر اینکه به خطوط مقدم برسیم.
bizim pisliğimizi isteyenler bazı sahalarda ön sergeder. Buna göre de özümüzü pisliğimizi isteyenlere karşı müdafiye gücüne sahip etmeliyiz. Bu da yalnız ön cərgəyə çatmaqla mümkündür. Quran bizə bu barədə lazım olan dərsi verib.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bə Bununla da Təbriz Radyosu verilişlerinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenidə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizə Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.